Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 4-nji sentýabr, Gepleriň duşanby güni. Gepleriň zemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odal günüň sagadyň täzeliklerini bilen. Olar bilen siz men ýogsun anyň urwany tans edýär. Demirgal Koreýanyň döwlet ýetçiliginiň häkimiýeti ýurdun kämilleşdirilen wadorot bombasyny üstünlükli synag edenligini we onuň kontinentary ballistik raketa ýüklenip biljegini ýygnan edip, tartgynlygy galdyrandan biraz soň ýer tartgyny belli galyndy. Resmi KSNA xabar agentligi synag edilen wadorot bombasynyň ýurdun iň kämilleşdirilen ýadra ýaragdygyny we onuň örän uly ýykynçylyk kuwatynyň bardygyny aýtdy. Bu beýanatdan soň ABŞ-nyň geologik barlygy 3-nji sentýabr güni ýerden özüniň Sangijbayagamdan 24 kilometr çemesi uzaklykda 6.13 magnitudly ýer ýanmasyny belli galanlygyny aýtdy. ABŞ-nyň geolog barlyklarynyň geofizigi Jane Persley AFP habar agentligine munyň ýer ýanmasy sebäpli partlamadygyny aýtdy. Günorta Koreýanyň Yonhap habar agentligi ýurdun meteorologik agentligine salgylanyp bir ýer titremesiniň adam eliniň işi bolup görünýändigini aýtdy. Hatayın yer titreme administrasiyası özlerinin Demirgal Koreyada partlama dürüdülen 6.13 magnitudly yer sarsgynyny belliği alanlıklarını xabar verdi. Olar bu sarsgynyň saat 11.30'da ve 0. kilometrede bolanlygyny aýtdylar. Şeýle dolar 8 minut sonra 4.16 magnitudly ikinci sarsgynyň hem hasarlarynyny xabar verdiler. Rus seismologlar hem şol töwerekde 6.14 magnitudly seismik wakanyň bolanlygyny hasaplar diýip Russiýanyň döwlet ýetirilen näki TASS habar gurulugy habar berdi. Pekinýanyň soňky ýadra synagyndan soň Günorta Koreýa prezident Moon Jae-in ýolbaşçylygyny Milli Howpsuzlyk Kengesiniň mejlisine geçirdi. Milli Howpsuzlyk direktory Chang E-yong Seulun Pekinyany basyş güýçlendirmek üçin mümkin bolan ähli tagallaryny etjekdigini, şol sanda BMG-nyň täze sanksiýasynyň giredilmegine çenli çäre görjekdigini aýtdy. Biziň Birleşen Ştatlar bilen ýaranlygymyz wagtda aýdylanyny biz ABŞ-nyň iň kuwatly Amerikan strategik harby aktiwlerini Koreýa ýarmadasyna yerleşdirmek hakyny maslahat ederdi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Japonya'nın Premier Ministri Shinzo Abe bu ýadra synagynyň kabul ederlik değerligini aýtdy. Japon hökümetiniň maglumatyna görä ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Kengeşçisi McMaster, Japonya'nın Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň baş direktori Shotaro Taniguchi bilen telefonda gepleşdi. McMaster Washington'un Japonya'nı korumağı, Sultan'ın özünün yadırı saklayıcı faktör bilen bir durmağı ığrarlılığını ınanırdı beyanatta ediliyar. Hatayın Daşarı İşler Ministerliği Demirgal Koreýanyň yalnız hareketlerini bet etmeye hem de BMG'nin Howpsuzlyk Kengesiniň rezolüsiýalaryny sylamaga çağırdı. Rusya ýadra synagynyň berk ýadgarşy münasipdigini aýtdy we gyzyklanýan taraplary gysagly diýalygy dolanmaga çağırdı. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 3-nji sentýabrda Texasda we Louisiana'da agyr fil basmagynyň pidalar üçin milli doga okoýuş gününi geçirmäge çağırdı. Trump we onuň aýaly Milani 2-nji sentýabrda Texasa sapar edip ABŞ-nyň 4-nji uly şäher Houstonyna aman utulanlar we meýletinçiler bilen duşdy. Bu şäher fil sebäpli ysmaz halyna düşdi. Prezident Trump harby tupanynyň garşysynda gurnulan kömek tagallalaryny ögdü we federal Stat ve yerli hakimiyet vekillerinin hizmettaşlığının fantastik derecede kovulanlığına etti. Trump sonra yurdun birinci hanım bilen sil turundan ecir çeken Charles Köln'e, Louisiana gitti. Yerli medya Karl Tupan'ın ölen adamların sahanının 50'den geçenliğini haber verdi. 43 bin tuvarok adam vaqtlayın çadırlarda yerleştirildi. Aktam Kongresden dikeldiş tagallalaryna kömek üçin başlangyç 8 milyard dollara olay terişde soradi. Irak resmiler 2-nji sentýabrda adından 3 san janynyň geçen bombaçynyň döwlet ýetçiliginäki elektrik stansiýasyna hüjüm edip 7 adam öldürenligini, ýene bir näçe adam bolsa yaralanlygyny aýdýarlar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremist topar özünärli. Hüjüm Samarra şäherine Bagdatdan 120 kilometr uzaklıkta boldy diýip resmiler aýtdylar. Elektrik ministrliginiň sözçüsi Musab al-Mudaris elektrik stansiýasynyň 7 işgärinin öldürilenini, howpsuzlyk gurulunyň 8 ofiserinin yaralanyny aýtdy. Siz habarlar diňlediňiz.